produs la solicitarea instituțiilor de învățământ, atunci în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană, cursul va fi introdus prin directiva Ministerului de la Chișinău. Înlocuirea istoriei românilor cu cea integrată ar trebui să determine Tiraspolul să renunțe la presiunile exercitate asupra școlilor subordonate Chișinăului. Iată ce a declarat postului nostru de radio directoarea Liceului Evrica din Râbnița, Eugenia Halus.
Dacă ministerul merge la așa variante, noi nu avem încotro. Cred că nu se mai schimbi conținutul, nici nu-mi închipui să fie altceva scris acolo și în istorie și în literatură.
Cursul de istorie integrată a fost introdus cu titlul de experiment la 1 septembrie 2003, după ce în primăvară substituirea istoriei românilor cu istoria Moldovei generase proteste stradale masive în Chișinău, care au fost aplanate după intervenția Consiliului Europei. Potrivit autorităților, cursul de istorie integrată urmărește formarea și educarea unui bun cetățean al Republicii Moldova și cuprinde noțiuni de istorie atât națională cât și universală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Rectorilor din Moldova a cerut Ministerului Educației să aprobe de urgență regulamentul de admitere în instituțiile de învățământ superior. Tergiversare de la minister, care a produs nervozitate în rândul rectorilor, are la bază însă, se pare, motive pur birocratice.
Ce mai îngrijorat se declară totuși părinții viitorilor studenți, ne-a spus președintele Consiliului Rectorilor din Moldova, Gheorghe Rusnac, care este și rectorul Universității de Stat din Moldova. Rusnac susține că întrebările au devenit mai frecvente după ce s-a aflat că Moldova a aderat la sistemul educațional european numit procesul de la Bologna și învățământul superior din Republică urmează să fie reformat.
Mulți ne întreabă cum se va reforma învățământul universitar și concret cum va avea loc admiterea 2005. Cu părere de rău, cât privește reformarea, ce avem noi de făcut în conformitate cu aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, noi aici avem ce spune și noi suntem preocupați de aceste probleme. Cât privește regulament, aici noi deocamdată rămânem cu părinții la promisiuni.
Liderul Consiliului Rectorilor Universitar a adăugat că ieri mai mulți rectori din Chișinău au avut o întrevedere cu ministrul Educației Victor Sfircun, care a promis să aprobe noul regulament de admitere până luni. L-am întrebat pe Gheorghe Rusnac de ce Ministerul Educației întârzie să aprobe regulamentul de admitere.
Noi am vrea să credem că asta e legat cu aceea că exact în anul acesta au avut loc alegerile parlamentare. După aceea s-a format nou guvern. S-a schimbat denumirea ministerului, s-a schimbat însăși ministru. Nu este încă creat colegiu. Adică sunt niște chestiuni care nu sunt artificial create de cineva.
Iată ce spune Agnesa Eftode, consultant la Ministerul Educației.
Va fi aprobat în prima ședință de colegiu, el nu întârzie. Nu știu când se discută, azi sau miercuri viitoare, componența nominală a colegiului. Și imediat după asta se convoacă. O să reușească și ei și copiii și toți să se documenteze și să organizeze cum trebuie admiterea.
Chiar dacă regulamentul nu a fost aprobat, Ministerul Educației a anunțat deja unele schimbări pentru admiterea la facultate. Absolvenții se vor putea înscrie pentru prima dată la 3 specialități concomitent, chiar dacă acestea sunt la facultăți diferite. L-am întrebat pe Gheorghe Rusnac dacă Ministerul Educației a aprobat modificările în nomenclatorul specialităților.
Nomenclatorul de specialități în proiect îl avem, dar el trebuie să treacă încă 3 etape. Etapa ministerului, etapa guvernului și de la guvern el merge la parlament și parlamentul îl aprobă.
I-am întrebat pe mai mulți tineri ce specialități le oferă mai multe șanse să se angajeze.
Inginerie, management.
Șofer sau ceva constructor. Avem un drum în viață cu această specialitate. Un măcelar, un bucătar, un inginer mecanic. Dacă așa profesia să învățăm, putem să găsim un lucru de lucru.
Ca economist, eu puțin șansă am în Republica Moldova ca să ne desfășoară activitatea.
În ziua de azi, la noi, mai mulți economiști vor să fie, mai mulți juriști, să atragă în specialitățile care sunt mai bine plătite. Specialitățile de rând care nouă ne trebuie construcție, strungărie, specialități care în ziua de azi se uită și ele nouă ne trebuie. Școlile profesionale în ziua de azi așa sunt delasate și e dificil de spus acum ce specialități nouă ne trebuie, fiindcă totuși economia la noi e lăsat.
Admiterea în universități va începe la 1 iulie și va dura până la 15 iulie. Potrivit unei hotărâri de guvern, în acest an urmează să fie înmatriculați la locurile finanțate de la buget 6.848 de studenți. Deocamdată nu se știe câte locuri vor aloca universitățile pentru studenții care își vor plăti studiile. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Recenta aderare a Republicii Moldova la procesul de la Bologna înseamnă că sistemul învățământului superior va fi restructurat în conformitate cu standardele europene, urmând a fi introduse, între altele, și studiile de masterat.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a anunțat într-o conferință de presă că experți și parlamentari din două țări baltice, Letonia și Lituania, vor veni în curând la Chișinău pentru a ajuta Republica Moldova să își armonizeze până în anul 2009 întreaga legislație la cea a Uniunii Europene. Mai multe detalii de la Vasile Botnaru.
Speakerul Marian Lupu a anunțat astăzi că Parlamentul își asumă obligația să ajusteze toate actele legislative în vigoare la standardele Uniunii Europene până în anul 2009, iar sarcina de a realiza inventarul legislației naționale îi va reveni Cabinetului de Ministri. Marian Lupu.
Guvernului îi va fi propus în termen de 2 luni să efectueze o revizuire completă a legislației naționale pe baza acestor informații care vor fi prezentate de către executiv, să fie elaborat așa numitul program legislativ pentru perioada anilor 2005-2009. Am apelat deja la suportul parlamentelor unor țări, în special țărilor baltice, aici mă refer la Parlamentul Leton și Parlamentul din Lituania.
Președintele Parlamentului nu a precizat de ce legislatorii moldoveni au dat preferință asistenței baltice și nu au apelat la deputații sloveni, bulgari sau români, de exemplu. Din surse parlamentare credibile am aflat însă că ar fi vorba de o doleanță a finanțatorilor suedezi care vor suporta cheltuielile pentru vizitele experților letoni și lituaneni. Președintele legislativului a mai spus că Parlamentul va asimila toate expertizele valabile, de natură să-i ajute pe deputații moldoveni să-și facă munca lor cât mai bine.
Mă refer la toate analizele care se fac în țară, peste tot, fiindcă concluziile, recomandațiile, ideile care sunt propuse într-un număr foarte impunător de studii, rapoarte, care urmează a fi prelucrate aici în Parlament, reprezintă un suport important în activitatea fracțiunilor, comisiilor parlamentare, conducerii parlamentului.
Speakerul Marian Lupu s-a angajat în numele întregului legislativ să asigure o colaborare mai strânsă cu societatea civilă, ceea ce, în opinia sa, ar însemna
stabilirea unor pârghii oficiale, probabil ar fi rațională crearea unor tipuri de consilii specializate pe lângă comisiile permanente ale Parlamentului.
Pentru că Marian Lupu și-a convocat prima conferință de presă înainte de expirarea celor 100 de zile de aflare în noua funcție, jurnaliștii au tratat cu maximă indulgență modul oarecum irațional în care speakerul a folosit timpul rezervat pentru întrevederea cu presa, alocând pentru întrebările reporterilor parlamentari numai un sfert de oră. Cum era și de așteptat, jurnaliștii i-au solicitat comentarii pe marginea reglementării transnistrene. Marian Lupu a spus că deocamdată nu există reacții oficiale la condițiile formulate de către legislativul moldovean, iar primele luări de atitudine ale departamentelor de externe de la Moscova și de la Kiev le va comenta Ministerul Moldovean de Externe. Referindu-se totuși la politica autorităților de la Chișinău în raport cu Federația Rusă, pe care corespondenta unui ziar editat la Moscova a catalogat-o drept antirusească, Marian Lupu a spus că ar fi o inepție ca divergențele de opinie în problema reglementării transnistrene să contamineze întregul spectru de relații moldorusești. Economia nu lasă loc pentru emoții, a concluzionat speakerul legislativului moldovean, făcând apel la proaspăta sa experiență de ministru al economiei. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova s-a angajat de mult să transforme compania Teleradio Moldova într-o instituție publică audiovizualului. Reforma a fost făcută pe hârtie, dar nu încă și în realitate, după cum constată un nou raport de monitorizare a Asociației Prese Electronice de la Chișinău, relatează Valeriu Cațăr.
Concluzia principală formulată de autorii noului raport de monitorizare, ce vizează situația din luna mai și este deja al 5-lea la număr realizat sub egida Asociației Presei Electronice Apel, nu este nici de această dată prea optimistă. Teleradio Moldova nu este atașată de valorile și principiile unui serviciu public al audiovizualului, a declarat în conferința de presă de astăzi directorul executiv al Apel, Ion Bunduchi.
Ne referim la știrile bazate pe o singură sursă, care sunt în număr covârșitor din numărul total de știri. Ne referim la predilecția vădită pentru evenimentele cu caracter neconflictual și ne referim la prezența masivă a exponenților puterii centrale în programele de actualități.
Potrivit lui Bunduchi, această concluzie este bazată și pe elemente noi adunate în procesul de monitorizare a companiei Teleradio Moldova. Este vorba despre modul în care posturile naționale de radio și televiziune reflectă în grila de programe trei teme: combaterea corupției, eradicarea sărăciei și ajutorarea copiilor aflați în dificultate. Aceste teme au fost alese de reprezentanții Apel pentru că se află în topul preocupărilor populației, testate prin intermediul seriei de sondaje realizate în ultimii câțiva ani. În replică, reprezentanții administrației companiei Teleradio Moldova susțin că Apel folosește date eronate și operează cu concluzii false. Producătorul general al companiei, Sergiu Batog.
Vreau să vă spun că a fost foarte indignat reporterul nostru care transmite de la Tiraspol în condiții foarte grele, care potrivit raportului a avut un singur material de la Tiraspol, pe când în realitate au fost 22, să zicem anii noi, 13 materiale în raport, în realitate 34, 10 materiale de la Dondușeni, în realitate 52. De la Cahul, în raport, sunt scrise 10 materiale, pe când în realitate sunt 40. Și toate acestea pot fi confirmate.
Programul Apel de monitorizare a activității companiei Teleradio Moldova a început în ianuarie și se va încheia pe 30 iunie. Raportul final, care va fi prezentat luna viitoare, va conține, potrivit autorilor, o analiză comparativă a activității posturilor naționale de radio și TV pe ultima jumătate de an. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 42 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Vă reamintim principalele titluri.
Pentru prima dată, un ministru al apărării de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca Moldova să adere în viitor la Alianța Nord-Atlantică. Administrația de la Tiraspol acceptă planul Ucrainei ca bază pentru negocierile viitoare și ministrul educației confirmă că se pregătește editarea unui nou manual controversat de istorie integrată.
Veți putea asculta imediat un grupaj de relatări din actualitatea internațională, iar la finalul programului un reportaj despre donatorii de sânge. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău.
Președintele Vladimir Voronin se va întâlni mâine la Kiev cu președinții Ucrainei și Georgiei, Victor Iușcenko și respectiv Mihail Saakashvili. Voronin pleacă la Kiev pentru a participa la un forum economic internațional organizat de administrația ucrainiană în scopul de a găsi oportunități de investiții în regiune. Forumul se va desfășura pe fundalul unei ample în Ucraina, inclusiv în guvern, dacă trebuie sau nu să fie revizuite privatizările făcute în timpul administrației precedente a președintelui Leonid Kuchma. Așa cum relatează corespondenții postului nostru de radio, ultimele sondaje de opinie arată că majoritatea ucrainienilor sunt în favoarea privatizării, dacă aceasta are loc în mod corect și transparent, dar își exprimă totodată îndoiala că așa ceva ar putea fi posibil. Edelina Stoian.
Boris trăiește din comerțul cu țigări. Comerț e prea mult spus. Vinde țigări la intrarea într-o stație a metroului din Kiev. Acum trecut de 70 de ani, Boris a avut o viață chinuită, dar spune că una din cele mai mari nedreptăți de pe urma căreia a suferit cel mai mult este privatizarea industriei ucrainiene, ca urmare a dezintegrării fostei Uniuni Sovietice.
Banditom na nakazovati.
Bandiții trebuie să fie pedepsiți, ei sunt cei care au sărăcit Ucraina, trebuie pedepsiți, trebuie să se facă dreptate. Economia ucraineană este în mâinile mafiei, se plânge Boris, dar adaugă că viața e totuși acum ceva mai ușoară decât în urmă cu un an, pentru că pensiile au fost mărite și în sfârșit nu mai trebuie să trăiască chiar de pe o zi pe alta. Multe din întreprinderile privatizate la începutul anilor 1990 au ajuns în mâinile celor puternici și bogați, iar președintele Victor Iușcenko a promis revizuirea celor mai îndoielnice tranzacții de privatizare. După cum a declarat Europei Libere Alexei Costusev, șeful comitetelor antimonopol ale Ucrainei și CSI, nu s-a ajuns însă la un consens în privirea termenilor unei astfel de revizuiri.
Nu este clar câte anume întreprinderi vor fi reprivatizate, poate câteva zeci, poate câteva mii. Nu se știe nici care sunt criteriile pe baza cărora întreprinderile vor fi incluse pe lista de reprivatizare, nu se știe nici de ce sume de bani va fi nevoie, a afirmat Costusev. Politicienii ucrainieni se feresc de cuvântul naționalizare, preferând să se refere la reprivatizare, ceea ce înseamnă o privatizare decentă a unor foste tranzacții suspecte. Dar indiferent dacă ceea ce ar urma să se întâmple se va numi naționalizare sau privatizare, oamenii întâlniți pe străzile Kievului sunt sceptici în ce privește eforturile menite să aducă după sine dreptate socială. Iar președintele Iușcenco pare să fie prins între ciocan și nicovală, între cererile populației pentru dreptate socială și necesitatea de a moderniza economia în speranța că într-o bună zi Ucraina se va putea alătura Uniunii Europene. Spre deosebire de guvern, Iușcenco insistă ca doar un număr restrâns de tranzacții îndoielnice din trecut să fie revizuite, iar celelalte să primească garanții că vor putea funcționa în continuare fără probleme.
Edelina Stoian, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Valentina Smite.
În România, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, eliberat ieri din închisoare, a anunțat că dorește să-și înființeze un partid. El l-a amenințat pe fostul președinte al României, Ion Iliescu, că va face publice dovezi ale implicării sale în mineriadele din anii 90. Declarațiile lui Cosma sunt citate și comentate astăzi în presa de la București, după cum relatează Tania Radu.
Groparul lui Iliescu, mineriada iese și denunță Iliesciada, gemenii răului, Cosma iese din pușcărie arătând spre Iliescu. Sunt câteva titluri în care anchetarea lui Ion Iliescu, în legătură cu incidentele de stradă din iunie 1990, este legată de eliberarea din pușcărie a celui care a condus atunci minerii împotriva manifestanților din piața universității. Adevărul dedică azi un editorial acestei teme. Iliescu a semnat decretul de grațiere a lui Cosma pe ascuns, fără ca nici cei mai apropiați colaboratori să fie puși la curent. Nu a făcut-o de teamă și din calcul politic rece. A ales soluția cea mai lașă, a calculat greșit, arătând că nu mai era capabil să recepteze corect realitatea politică, se spune în editorialul lui Ion Meioniță, intitulat Panseluțe la mormântul regimului iliescian. Un alt comentariu din ziarul Cotidianul găsește că Ion Iliescu se află acum în situația lui Michael Jackson. Amândoi sunt acuzați că au iubit prea tare, unul democrația, celălalt copiii. Fostul șef al statului este învinuit pentru florile plantate de mineri acum 15 ani din dragoste pentru democrație, scrie Bogdan Păcurar și continuă. Actele de tandrețe dintre Iliescu și mineri s-au consumat în văzul tuturor, după ce 20.000 de ortaci au strivit sub ochii Occidentului libertatea încă plăpândă, câștigată după o revoluție sângeroasă. Ion Iliescu le-a mulțumit în fața camerelor de luat vederi, ba chiar a anunțat că, dacă va fi cazul, va apela din nou la serviciile lor, ceea ce s-a și întâmplat. Articolul continuă ironia portretelor în oglindă. Procurorii americani nu au reușit să demonstreze că Michael Jackson a agresat sexual un minor. Oare procurorii români vor reuși să probeze că manifestanții din București au fost tăbăciți cu bâtele în urma instigării forțelor fidele ale democrației, cum i-a numit Iliescu pe mineri? Am încheiat citatul. Ziarul Ziua acordă atenție declarațiilor făcute de Miron Cosma la punerea sa în libertate, o libertate acordată de Ion Iliescu prin decretul de grațiere, de acum celebru, și, care spun comentatorii, l-a costat scump pe fondatorul PSD-ului de azi. Cităm din ziarul Ziua. Miron Cosma a ieșit din penitenciar cu o țintă clară, Ion Iliescu. Luceafărul Huilei l-a amenințat cu lovitura de grație, chiar din ușa pușcăriei, de unde a spus: îi stau la dispoziție Monicăi Macovei să-i spun tot adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mâine și poimine la Bruxelles are loc summitul Uniunii Europene, care va sta sub semnul crizei provocate de respingerea Constituției Europene de Franța și Olanda. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Șefii de stat și de guvern vor trebui să decidă dacă sau nu procesul ratificării Constituției trebuie continuat. O decizie negativă va însemna îngroparea documentului. Liderii Uniunii vor putea cu greu să ceară populației continuarea procesului ratificării, cu atât mai mult cu cât până și președintele Comisiei Europene de la Bruxelles, José Manuel Barroso, a propus ieri oprirea tentativelor de a convinge populația să aprobe acest document, cel puțin pentru o perioadă, în ideea de a da atât politicienilor cât și populației un răgaz, un timp de gândire. Liderii europeni au însă absolută nevoie de un succes la această reuniune la vârf, care va începe mâine, pentru a arăta că Europa politică nu se află în moarte clinică. Succesul ar putea fi numai aprobarea bugetului următor al Uniunii până în 2013. Șansele sunt însă reduse ca asta să se întâmple, într-atât sunt de mari divergențele dintre Londra și Paris. Marea Britanie, care preia luna viitoare președinția europeană până la sfârșitul anului, beneficiază tradițional un rabat important, primind înapoi mare parte din sumele pe care le plătește anual în bugetul comun. Tony Blair vrea să păstreze acest avantaj și ministrul britanic de externe Jack Straw a anunțat că Anglia se va folosi de dreptul său de veto pentru a păstra acest privilegiu. Pe continent însă, Chirac și Schröder, slăbiți electoral, au nevoie de o victorie strategică asupra euroscepticei Marii Britanii. Numai că șansele ca liderii să ajungă la un acord în chestiunea bugetului sunt practic nule, cum a recunoscut-o astăzi președintele în curs al Uniunii, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker. Pe lângă anunțatul eșec, noutatea absolută la această reuniune la vârf o constituie faptul că nu se va vorbi practic deloc despre extindere. Va fi trecută sub tăcere data posibilă a primirii României și Bulgariei în Uniune, 2007 sau 2008. Consilierii politici în toate capitalele au decis că subiectul extinderii pe mai departe a Uniunii este primejdios și contraproductiv, întrucât în condițiile actuale el riscă să irite prea mult populația. Pe de altă parte, s-a remarcat că un semnal la fel de negativ ar fi și omiterea totală a temei extinderii. În consecință, în comunicatul final, așa cum a fost el redactat de miniștrii de externe, se va preciza doar că Uniunea va căuta să-și respecte angajamentele anterioare, așteptând timpuri mai bune. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ați donat vreodată sânge? În Republica Moldova există persoane, nu multe, care fac acest lucru în mod frecvent, de sărăcie. În schimbul sângelui donat primesc bani, dar foarte puțini, relatează Valeria Vițu.
La Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Capitală, în fiecare zi vin să doneze sânge circa 200 de persoane, în timp ce numărul pacienților care zilnic suportă intervenții chirurgicale în același municipiu Chișinău se ridică la 500 de pacienți. Directorul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Larisa Catrinici, spune că în ultimul timp, deși se înregistrează o tendință de creștere a numărului donatorilor, cei mai mulți se oferă să-și ajute rudele și persoanele apropiate. Larisa Catrinici.
Beneficiarii sunt absolut toate instituțiile curative din țară, cât cele publice, atât și cele private. Dacă să ne referim la contingentul de pacienți, pe prim loc totuși sunt profilul obstetrician ginecologic, femeile după naștere, femeile cu patologie ale gravidității, profilul oncologic hematologic, practic cele mai mari necesități, și sunt toate intervențiile chirurgicale.
În registrele de la Centrul de Recoltare a Sângelui am văzut și nume ale unor donatori cu stagiu. Aceștia de regulă sunt recompensați pentru sângele donat. Ei constituie aproximativ 7% din numărul total al donatorilor. Recoltarea unei doze, care poate ajunge la 400 de mililitri de sânge, este plătită cu 89 de lei. Din nou, Larisa Catrinici.
Nu există în serviciul nostru de sânge careva consumabile care se sterilizează, se repetă de la donator la donator. Chiar și tifonul care se utilizează, el tot este steril, este pentru un donator. Asta absolut exclude orice contaminare de la precedent donator sau de la alt donator.
Reprezentantul oficiului moldovean al Organizației Mondiale a Sănătății, Pavel Ursu, a spus că în lume aproximativ 500.000 de femei mor anual în timpul sarcinii și nu pot fi salvate din lipsa de sânge pentru transfuzii. În Republica Moldova, asemenea cazuri nu s-au întâmplat, nici chiar atunci când medicii de la centrul de recoltare au avut dificultăți cauzate de lipsa de recipiente. Pavel Ursu.
O persoană donând sânge poate nu știe unde se utilizează acest sânge. Trebuie să fie sigur că are un potențial foarte mare de a salva o viață.
La centrul de recoltare a sângelui am întâlnit mai mulți donatori. Unii erau foarte siguri pentru că au mai avut această experiență, alții însă erau vădit tulburați.
Sângele pentru un bolnav. E chiar soțul meu. A avut un accident, o ars. Noi suntem mai mulți astăzi, 7 persoane. Ieri am mai donat vreo 4. Am scut medic, ne-a spus cât să aibă nevoie, atâta trebuie să aducem donatori.
Am venit să dau sânge pentru o rudă. Și am dat sânge 450 grame.
Toată viața am dat când lucram la întreprinderii de stat și când era ziua donatorului, vine, ne strângea de la lucru, ne duce și dădem. Și ni s-a adăugat 2 zile la concediu și atât. Nu de atâta că pentru bani, era și pentru sănătatea mea.
Pacienții de la Spitalul Oncologic sunt beneficiarii cei mai frecvenți ai serviciului de transfuzie a sângelui.
Am stat mai chinișoară, mă da proste, nu m-a suferit nică.
Eu acum mă simt foarte bine. Eu am fost tare, tare gravă. De un om mort am viat. Dar am primit mult sânge, 19 oameni au dat sânge. Bă, dar pus ne duci la medici, tare bine mă sunt.
Sângele m-am scoat în picioare. Mulțumesc frumos. Eu am de acum un an de zile. Anemie am avut.
Mulțumim donatorilor. Foarte mult. Și îi rugăm care poate să te salveze.
În următorii 2 ani, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui urmează să fie dotat cu echipamente și consumabile performante, astfel încât să fie sporită securitatea beneficiarilor de sânge recoltat. Banii îi promite Consiliul Europei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâine inserează un interviu cu deputata Zoia Jalbă, membru al Comisiei pentru Administrație Publică, Ecologie și Amenajare a Teritoriului. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, citez, unii critici ai votului de la 10 iunie afirmă că Parlamentul Moldovei a mușcat o momeală rusească, că a făcut un pas spre federalizarea Republicii, că a prejudiciat interesul nostru național. Nu-i neapărat nevoie ca toată lumea să aprobe fără rezerve gestul politic de la 10 iunie, scrie ziaristul de la Flux. Este firesc să avem o viziune critică asupra evenimentului cu pricina. Dar oricât de rezervați sau neîncrezători am fi, nu trebuie să trișăm. Temele principale din săptămânalul Gazeta Orașului, ediția de miercuri, sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
Chiar dacă sunt scumpe și reprezintă un lux pentru majoritatea orășenilor, serviciile de taxe sunt extrem de solicitate. Firmele care le prestează transportă zilnic mii de oameni. Cu toate acestea, siguranța șoferilor și a pasagerilor stă pe ultimul loc în lista de priorități. Statistica Poliției Rutierii indică depistarea în anul curent a 15 cazuri de conducere a taxiurilor în stare de ebrietate. 2 dintre 15 taximetriști au comis accidente rutiere având în mașină pasageri. De ziua trecerii în eternitate a marelui clasic Mihai Eminescu, oficialii președinției, guvernului și a primăriei capitalei s-au împărțit în 2 tabere.
În ziarul de gardă puteți citi un reportaj al Anetei Grosu despre ședința specială consacrată dezbaterii planului de reglementare a conflictului transnistrian propus de Ucraina. În astfel de zile, consideră autoarea, Parlamentul dezvăluie adevăratele esențe ale aleșilor noștri. Tot din ziarul de gardă aflați amănunte despre arestarea lui Alexandru Sinegur, liderul unei grupări criminale. În aceeași publicație citiți un articol al lui Petru Cărtăleanu intitulat Transnistria, joc politic la o singură poartă. Problema transnistriană, consideră Cărtăleanu, va rămâne problema atâta timp cât nu va fi corect abordată. Planul Iușenko, consideră autorul, nu este și nici nu poate fi mai mult decât o nouă tentativă de a ajunge nicăieri în soluționarea diferendului transnistrian. Un proiect, citesc, care ține cont de interesele oricui, în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova, nu poate fi acceptat nu numai ca soluție, dar nici măcar ca motiv de discuție, citat încheiat. Publicistul Eduard Balan de la Moldova Suverană consideră că, citesc, poate ar fi cazul ca autoritățile țării noastre să ceară suportul comunității internaționale în lansarea unui alt proiect geopolitic, care să se desfășoare în paralel cu implementarea planului ucrainean, îmbunătățit și înnobilat. Astfel, Moldova ar putea urma exemplul Ciprului, țară europeană divizată în mod similar de un conflict secesionist. Admiterea în Uniunea Europeană a trezit o reacție neașteptată în regiunea secesionistă de nord a Ciprului, locuită preponderent de etnici turci, care s-au pronunțat masiv în cadrul unui referendum preaderare în favoarea reîntregirii teritoriale a țării. Ar fi un exemplu demn de urmat și pentru Moldova, consideră Balan. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri. Pentru prima dată, un ministru al apărării de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca Moldova să adere în viitor la NATO. Administrația de la Tiraspol acceptă planul Ucrainei ca bază pentru negocierile viitoare. În razii efectuate simultan în întreaga Spanie, poliția spaniolă a arestat 16 militanți islamiști. În Irak, cel puțin 23 de persoane, majoritatea soldați iracheni, au fost ucise într-un atac sinucigaș. Cu acestea, prezentatorii programului,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.